Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքում նախատեսվում էր լսել անցյալ տարի ամռանը հայկական բանակի սպա Արտակ Նազարյանի մահվան գործի դատավարությունը, բայց մեղադրող կողմը արձակուրդում է. Շիրակի մարզում Գյումրիում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը գյումրեցիներին առաջարկում է պայմանագրեր ստորագրել արդար քվե կարգախոսով։ Ղարաբաղեն այցելել Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավորներ, մեր հաղորդումը Ստեփանակերտից։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Կներկայացնենք սոցիալ-տնտեսական, առողջապահական խնդիրներին նվիրված հաղորդումներ, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Օգոստոսի 21-ին հարցակում է կատարվել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանի տան վրա։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ դիմակավորված 5 անձինք զինված մտել են Կիլիկիա թաղամասում գտնվող Ազիզյանի տուն, ծեծի ենթարկել նրան կնոջը, դստերը և զենքի սպառնալիքով հափշտակել 3 միլիոն դրամ, 20,000 դոլար ոսկյազարդեր և 6 արժեքավոր նկարներ, կատարվում է նախաքննություն։ Լիբիացի ինդիմադիրները հայտարարում են, որ գրեթե ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ են առել Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլին։ Այս գիշեր ապստամբները գրոհել են Տրիպոլին, որի հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել, ձերբակալվել են Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆիի որդիները, Քադաֆիի գտնվելու վայրը անհայտ է։ Եվրամիությունը, ՆԱՏՕ-ն և Ամերիկայի միացյալ նահանգները ողջունում են ապստամբների հաջողությունները, հայտարարում, որ Մուամար Քադաֆիի ռեժիմի օրերը հաշված են և կոչ են անում Լիբիայի ղեկավարին հրաժարվել հետագա դիմադրությունից։ Լիբիայի իրադարձություններին ավելի ուշ արձագանքել է նաև պաշտոնական Մոսկվան, հայտարարելով, որ հույս ունեն, թե Լիբիայում իշխանության շուտապույտ փոխանցումը կդադարեցնի արյունահեղությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր տեխնիկական խնդիրների պատճառով մի քանի ժամով հետաձգել է նիստը, որի ընթացքում պետք է քննարկվի Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը։ Խորհրդի շուրջ 20 անդամները, այդ թվում արաբական պետությունները, բանաձևի նախագիծ են ներկայացրել, որ դատապարտում է Սիրիայի իշխանություններին ընդդիմության բողոքի ակցիաների մասնակիցների հանդեպ ճնշումների համար։ Փաստաթուղթը նաև կոչ է անում միջազգային հանձնաժողով ստեղծել մարդու իրավունքների խախտումները հետաքննելու համար։ Դամասկոսում այժմ սպասում են ՄԱԿ-ի հումանիտար առաքելության ժամանմանը, որ պետք է գնահատի իրավիճակը Սիրիայում, ուր զանգվածային բողոքի ակցիաները արդեն մի քանի ամիս է շարունակվում են։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը երեկ հանդես է եկել հեռուստաելույթով և հայտարարել, որ ոչ ինքը, ոչ էլ իր կառավարությունը հրաժարական տալու մտադրություն չունեն։ Ասադը նաև անօգուտ է անվանել արևմուտքի կոչերը իր հրաժարականի վերաբերյալ։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ արևմուտքի միջամտությունը տարածաշրջանային խնդիրներին անթույլատրելի է, և դրա վառ օրինակը Լիբիան է։ Ահմադինեժադի խոսքերը փոխանցում են իրանական լրատվամիջոցները։ Իրանի նախագահը նաև պատրաստակամություն է հայտնել համագործակցել Թուրքիայի հետ տարածաշրջանում արդարություն և ժողովրդավարություն հաստատելու համար։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին նախագահ Դոմինիկ Ստրոսկանի դեմ հարուցված քրեական գործը կարող է փակվել, քանի որ մեղադրող կողմը պատրաստվում է հետ վերցնել մեղադրական եզրակացությունը, այս մասին հաղորդում է New York Post պարբերականը, մեջ բերելով դատախազությանը մոտ կանգնած իր աղբյուրները։ ԱՄՀ նախկին նախագահը մեղադրվում է հյուրանոցու սպասուհուն բռնաբարելու փորձի համար։ Ստրոսկանը, ով այս սկանդալի պատճառով ստիպված եղավ հեռանալ արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահի պաշտոնից, հայտարարել է, որ ինքը անմեղ է։ Այսօր Կիևի քաղաքային դատարանը դատական նիստից հեռացրել է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի պաշտպանին։ Այս որոշումը դատարանը կայացրել է հիմնավորելով, որ փաստաբան Նիկոլայ Տիտարենկոն դատավորի դիտողություններին չի արձագանքել և սկսել է հակաճառել։ Հիշեցնենք, Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը մեղադրում է Տիմոշենկոին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և 2009 թվականին Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի համար ոչ շահավետ գազային պայմանագիր կնքելու մեջ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ընդունել է Սանկտպետերբուրգի նահանգապետ Վալենտինա Մատվիենկոյի հրաժարականը, ինչպես հաղորդել են Կրեմլի մամլոցարայությունից, այդ պաշտոնում ժամանակավորապես նշանակվել է Գիորգի Պոլտավչենկոն, նախագահի լիազոր ներկայացուցիչը կենտրոնական դաշտային շրջանում։ Ավելի վաղ Մատվիենկոն ստացել է պատգամավորի վկայական կիրակի օրը հաղթելով ընտրություններում։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը այսօր պետական հեռուստատեսությամբ հայտարարել է, որ Իրանը ուրանի հարստացման մեքենաները Նաթանս քաղաքից տեղափոխում է Քոմ քաղաքի մերձակայքում տեղաբաշխված ստորգետնյա բունկեր։ Պաշտոնական Թեհրանը դեռ հունիսին էր հայտարարել, որ բարձր հարստացվածության ուրանի արտադրությունը տեղափոխելու է Քոմի մոտ գտնվող ստորգետնյա գործարան, չնայած միջազգային հանրությունը շարունակում է ուրանի հարստացումը դադարեցնելու կոչեր հնչեցնել, կասկածներ հայտնելով, որ Իրանը ցանկանում է միջուկային զենք ստեղծել։ Իրանը պնդում է, որ ուրանի հարստացման իր ծրագրերը բացառապես խաղաղ նպատակներ են հետապնդում։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր նախատեսված էր լսել հայկական բանակի ՍՊԱ Արտակ Նազարյանի մահվան գործի դատավարությունը, դատական նիստերը նշանակված են Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքում, Երևանից ավելի քան 200 կիլոմետր հեռու։ Բերդին հասել Արտակ Նազարյանի հարազատները, փաստաբանները, լրագրողներ, բանակում մահացած այլ զինվորների հարազատներ, բայց դատավարությունը չսկսվեց, դատախազը արձակուրդում է։ Արտակ Նազարյանը հրազանից մահացել է անցյալ տարի ամռանը, միջադեպից հետո քննիչները առաջ քաշեցին ինքնասպանության վարկածը, ձերբակալվել են դասակի հրամանատարը, գումարտակի հրամանատարի տեղակալը և ժամկետային 3 զինծառայողներ, որոնք ըստ նախաքննության ինքնասպանության են հասցրել Արտակ Նազարյանին, բայց նրա հարազատները, փաստաբանները չեն ընդունում նախաքննության վարկածը, նշում են, որ գործի նյութերում հակասություններ կան և պնդում են, որ Արտակ Նազարյանը սպանվել է։ Բերդ էր մեկնել մեր թղթակի Անուշ Մարտիրոսյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Անցյալ տարվա հուլիսին բանակում սպանված 30-ամյա ՍՊԱ Արտակ Նազարյանի գործով դատավարության մեկնարկն այսօր ազդարարվեց տուժող կողմի զայրույթով։ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Սամվել Մադանյանը հայտարարեց, թե դատական նիստն այսօր հետաձգվում է, քանի որ ներկա չէ մեղադրող կողմը։ Մեղադրողը գրավոր տեղեկացրել է, թե արձակուրդում է և դատարանին խնդրել է նիստը նշանակել սեպտեմբերի 1-ից հետո։ 5 ամբաստանյալները ևս դատական նիստին չեն ներկայացել։ Դատավարությունը հետևելու նպատակով Երևանից Բերթեին հասել նաև նախորդ տարիներին սպանված զինվորներից մի քանիսի ծնողները։
Ոչ մի ամբաստանյալ չի գա Երևան, դա դարձավ տեղյակ է պահել, որ
Սա նշանակում է մի ստոր խաղ, որ կարող են զինվորին սպանել և մի շղար, մի ծածկոց քաշել իրական հանցագործների վրա, դրանց պատը սպարելով։ Եվ այսպեսի մանիպուլյացիաները նպաստում են այն բանին, որ դուժողի իրավահաջորդը անգամ չի կարողանում իր գործողությունները նորմալ առաջ տանել։
Արտակ Նազարյանի հայրն ասաց, որ դատավարության նման մեկնարկը չի նշանակում, թե իրենք հրաժարվելու են գործի բացահայտմանը հասնելուց։ Արտակ Նազարյանի իրավահաջորդի փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանի գնահատմամբ այս գործով դատավարության նման մեկնարկն ակնհայտ է դարձնում մեղադրող կողմի վերաբերմունքը։
Միայն այն հանգամանքը, որ Երևանից Բերդ հասնելը 200 կիլոմետր տարածություն է և 4 ժամը ճանապարհը տևում, գոնե այդ հանգամանքը հաշվի առնելով նախապես պետք է դատարանին տեղեկացնել, որ մենք պատրաստվում ենք քրեական գործի տարածքային ընդդայությունը փոխելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացնել։
Բանակում սպանված ՊԱ-ի հոր կարծիքով համոզիչ չէ այն վարկածը, որը հաստատված է համարել նախաքննական մարմինը։ Սինար Նազարյանը պնդում է, թե որդուն ոչ թե ինքնասպանության են հասցրել, այլ սպանել են։
Փաստորեն այստեղ հետևանքն է այս բոլորը։ Բանակում իշխող կոռուպցիայի տեղի ունեցող այդ գովական մթնոլորտի սանձարձակությունը։
Այսօրվա դատական նիստի ներկա են նաև վկաները։ Տուժող կողմի ուշադրության կենտրոնում էր գումարտակի հրամանատար Միշա Գաբրիելյանը։ Բանակում սպանված ՊԱ-ի քույրը և ծնողները պնդում են, որ նա առնչություն է ունեցել։
Ու դու գիտես ովա։ Դու գիտես ովա։ Ինքը գիտի ամեն
ինչ։ Մեկ խոսակ։ Դե չեմ ես կարող։
Դատարանում խոսա։
Դատարան ես բան չունեմ խոսալու։
Խի, դատարանում խոսա։
Ես դատարանում
պետք է ինչ արա
պետք է խոսես։ Հա, դա ինչ արտան կխոսամ։ Բայց դու գլրիվ սկալ ուղղությամ վրա եք։
Ուրեմն մեզ գցի լավ ուղղությամ
վրա։ Ճիշտ ուղղ։ Տես կարելի է խոսածած, ոչ թե միանգամից ինձ ինչ ասես ասած։ Ոնց կարամ ես իմ ավիտերի վատը ցանկանամ։ Ինչ եք մտածում դուք։
Ինչոր մեկը ցանկացել է, չէ՞։
Հա։
Ու մեկը չէ, մի քանիսը։
Հա։
Բարի դինես ահովել, ալիմի։ Դու ես ասել, ինա խփեն թե չէ կարել դեզը խփելու։
Դեպքի պահին դուք զբաղեցել եք գումարտակի ժամանակ։
Դեպքի պահին զբաղեցել եմ գումարտակ իր անտարի հաստ։
Ներկա եք եղել այդ
ամ։ Ոչ մի դեր։ Ես ուղիղ միամից մեր տունն եմ եղել, որ դեպքը տեղի ունեցա։ Ու ընդհանրապես կուրսի չեմ, ով ոնց եփի։
Իսկ գործնյութերին ծանոթ եք։
Գործնյութերին ծանոթ եմ, հա։
Իսկ ինչ որ հիմա քրեական գործում նկարագրված է, դա համապատասխանում է իրական։
Ես չգիտեմ, ինչ հանկարագրված դատարանում պարզ կլինի։ Հարցեր կտամ, կպատասխանեմ։
Իսկ արտակը ո՞նց էր ախեն։ Ինչ որ լարվածություն արդին որ։
Արտակը ոչ մի լարվածություն չի, արտակը շատ լավ, շատ հանգիստ, շատ բարեխիղճ սպայա եղե։
Արտակ Նազարյանի քույրը Ծովինար Նազարյանը Ազատություն ռադիոկայանին պատմեց։ Վերջին անգամ, երբ որ եղբորս հետ խոսում էի հեռախոսով, դեպքից 10 օր առաջ մոտավորապես, մինչև դիրքեր բարձրանալը, եղբայրս զանգել էր, խոսում էինք հեռախոսով ու եղբայրս պատմում էր, որ նախորդ հրամանատարը, եղբորս և գումարտակի հրամանատարի ներկայությամբ թերթել է եղբորս գործը ու գումարտակի հրամանատարին ասել է. «Տեսնում ես, ինչ տղա է, արվելագետ, դեստեն, իսկ դու ասում ես»։ Ես էլ ասեցի, «Այդ ի՞նչ ապեր, հետը թարսը, բամբասել է քեսնից»։ Ինքն էլ ասեց, «Հա դա չունի հետս»։ Ակնհայտ է, որ Միշակ Ապրելյան լավ հարաբերություններ չուներ արտակի հետ և ցուցմունքներում էլ ինքը ինչքան կարողանում է մուրը լցնում արտակի վրա։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակված է սեպտեմբերի 5-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բերդ։
Նախընտրական նախաձեռնությունների մասին Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը առաջին անգամը չէ, որ նախընտրական շրջանում փորձում է գրավոր համաձայնություններ ձեռք բերել ընտրողների հետ։ Այս օրերին ՀՅԴ-ն մի նոր նախաձեռնություն է սկսել Գյումրիում, քաղաքի կենտրոնում վրան է տեղադրել գյումրեցիներին առաջարկում է քաղաքական բնույթի պայմանագրեր ստորագրել։ Այս պահին դաշնակցությունը չի առաջարկում, որ ընտրություններում հենց իրենց ձայն տան, այլ որ ընտրողները տեր կանգնեն իրենց իրավունքներին, իրենց քվեին։ Առաջ են քաշվում նաև սոցիալական, քաղաքական այլ խնդիրներ, կարգախոսներ։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Արդեն երրորդ օրն է Գյումրիի թատերական հրապարակում դաշնակցության Գյումրիի կոմիտեն կարմիր վրան է խփել, վրան փակցրել մի քանի կարգախոս։ Այլևս այսպես չեմ ուզում ապրել, կառավարության անվստահություն նախագահին վերջին հնարավորություն ու էլի մի քանի կարգախոս և պայմանագիր է կնքում գյումրեցիների հետ։ Դաշնակցության Գյումրիի կոմիտեի անդամ Արամ Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ սա նախընտրական PR ակցիա չէ, այլ իրականացնում են քվենուժը ծրագիրը։
Մեր խնդիրն ինչ է՝ յուրաքանչյուրին համոզել, ստիպել, հասկացնել քաղաքացուն ընդրողին, որ ինքը անպայման մասնակցի ընտրություններին, անպայման մասնակցի, որովհետև այս ընտրությունների չեն մասնակցում մոտավորապես 200 հազարից 300 հազար մարդ, ուղղակի չի մասնակցում ընտրություններին, եւ այդ չմասնակցելը արդեն այդ չքվեարկելը արդեն հնարավորություն է ստեղծում իրենց փոխարեն ուրիշները քվեարկեն, ուրիշները ստորագրեն եւ իրենք իրենց ցեր գործը կատարեն վերևներում։
Այս պահին 400 պայմանագիր է կնքվել, որով քաղաքացին պարտավորվում է առաջիկա ընտրություններին մասնակցել։ Քաղաքի ամենաբանուկ մասում է փակցված վրանը, ոմանց դա հետաքրքրում էր, բայց ավելի շատ անտարբեր անցնում էին։ Զրուց ենք անցորդների հետ։
Ուղղակի հետաքրքրեց անցնելուս նայեցի։
Ինչը հատկապես ձեզ հետաքրքրեց։
Ընտրական իրավունքի պաշտպանություն, այդքանը կարդացի, չգիտեի առանձնապես ինչի մասին էր, որ հետաքրքրեր։
Կփորձեք մոտենալ, թե չէ։
Չէ, երևի։
Ուրեմն այս ստորագրելու մասն է, ձեր դժգոհությունը քաղաքի ներկայ իշխանությանը։
Իշխանությունը իրական
ոտից գլուխ դժգոհի ձեր համար պիտի համախմբում միարգելով չմենացի շոշին
ծանգության։ Որնաբանակիներն շատ լավ են, բայց տեսար է կաշարված գյումրիս կյանքի փորձ ցույցա տալիս, որ արդար բանս տեղ չի եղել։ Սաղել լկմն ու գնել են, նույն ես տղոնց ստրամպել եմ, ես այս եղել գնել։ Հա մնամ ինչ տեղ անաշխատանք սողած մարդ ինչքան կարելի է մնալ։ Չէ, սիկ երգիր չի, եթե փախարը դիս է դնես ասսուգի, քան ես կառավարությունը կա, ստե ոչ մի բանն է չի փոխվում։
Գույներ ուրիշ էր, ուրիշ գույն եղավ։ Նույն խաղերը կխաղան, աղջիկ ջան։ Մենք ճիշտ է թատրոն դեմն ենք, թատրոն խաղանք։
Դուր չեք վերաբերվում նման ակցիաներին։
Ինչ ակցիա։
Այսպես որ ընդրական իրավունք կա պաշտպանության։
Խանութներն ակցիա կենեն։ կթված լինեն քիչը ծներ, բայց այն ների թողնի նույնը բամեր բարձր ծներ։ Անա հսոս դեմ նա ակցիան է իշտալու։ Չկա։ Հիշմարդություն չկա։ Ամեն մարդ իր կաշվի մարդ։ Կանոր թուղթ կմնդրեն։ Ապսոս չես կան թուղթ կմնդրեն ինչու մարդ չի։
Կանկել եք, ստորագրել եք դու։
Հա։ Չէ, ես կողմ եմ օրա ինչու փոխվի մե բանը։ Բայց ու կողմից չի։
Ինչու Գյումրիում դաշնակցությունը որոշեց միանգամից ակտիվ գործողության անցնել, հարցրի Արամ Հակոբյանին, առավել եւս երբ հատկապես վերջին կես տարվա ընթացքում կուսակցությունը пассив էր, նաեւ կուսակցության մարզային կառույցում որոշակի խմորումներ կային։
Երբևէ չի լուծարվել Գյումրի կոմիտեն, չի լուծարվել որևէ կոմիտեություն, չի լուծարվել Շիրակի մարզում։ Մարզային կոմիտեն ուղղակի չկա այս պահին, որովհետեւ մարզային ժողովը ընդհատվել է, չի ընդդրվել մարզային կոմիտե։ Ժողովի շարունակության պարագայում, երբ ժողովը նորից վերահաստատվի, վերաշարունակվի, անպայման մարզային կոմիտե կընդդրվի, որը բնավ չի խանգարում ցանկացած կոմիտեի, ցանկացած մարմնի աշխատանքներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է պասիվության եւ ակտիվությանը, կոմիտեն ինքը միշտ ակտիվ է եղել, որպես այդպեսին միավոր միշտ ակտիվ է եղել։ Այդ ակտիվությունը չի դրսևորվել կոնկրետ, որովհետեւ չեն եղել համապատասխան մասսայական միջոցառումների ցանկ եւ պլան։ Ծրագիր։
Հիմա միջոցառումների ծրագիր կա, եւ ինչպես տեղեկացրեց Արամ Հակոբյանը, դաշնակցությունը եւս սկսելու է հանրահավաքներ անցկացնել։
Պատրաստում ենք մեծ հանրահավաքի դուրս եւ այդ ընթացքում էլ քաղաքին բան հասկացնենք, քաղաքին բացատրենք ժողովրդին։
Գյումրիում է լինելու հանրահավաքը։
Մենք ուզում ենք Գյումրիում անպայման հանրահավաք։ Գիտեք, որ դաշնակցությունը ինքը ըստ պոպուլիստական խոսակցություն չէ, ինքը դեմ է միշտ հանրահավաքային ճանապարհին, բայց այսօր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը երկրում քաղաքը դան ցաներ բարիա հոգեբանական մտնորդ այնպեսին, որ ստիպված դաշնակցումներ ուզում է վերջապես հանրահավաքի միջոցով ասել ժողովրդին, որ այլևս այսպես չի կարելի ապրել։
Օրերս Հոյդա Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեն բավականին կոշտ հայտարարությամբ էր հանդես եկել Հայաստանի անկախության 20-ամյակի առիթով Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության կողմից ի պատիվ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կազմակերպելիք տոնական հանդիսավոր ճաշկերույթի կապակցությամբ հեղացրավերին։ Արամ Հակոբյանը նշեց, որ ինքը լսել է, բայց ամբողջական հայտարարությանը ծանոթ չէ, որ այն մեկնաբանի։
Երեկ լսել եմ, երեկոյան ինչ-որ հայտարարություն է գնացել Ամերիկյան Արևմտյան թե Արևելյան կենտրոնական կոմիտեի կողմից, ես այսօր անպայման ծանոթանամ, անպայման այդ առիթով առանձին կխոսենք երևի ծանոթանալուց հետո։
Բավականին կոշտ քննադատական
հայտարարություն։ Ճիշտ ասած ծանոթ չեմ, ես չեմ կարող դատողություններ անել մի թեմայի շուրջ, որին ծանոթ չեմ։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կիրակի օրը առավոտ վաղ լույսը չբացված ավազակային հարթակում է կատարվել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանի տան վրա։ Այս մասին պաշտոնապես հայտնում է ոստիկանությունը, նշելով, որ հարցակվողները 20,000 ամերիկյան դոլար, 3 միլիոն դրամ, թանկարժեք այլ իրեր եւ ոսկյա զարդեր են տարել։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ զինված անհայտ մարդիկ հարցակվում են նախկին պաշտոնյաների տների վրա եւ մեծ գումարներ տանում։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Երեք վաղ առավոտյան ավազակային հարձակում է տեղի ունեցել նախկին պատգամավոր ազգային միաբանություն կուսակցության նախկին անդամ Նապոլեոն Ազիզյանի տան վրա։ Ինչպես տեղեկացնում է ոստիկանությունը, կիրակի օր առավոտյան ժամը 5-ի դրությամբ զինված եւ դիմակավորված 5 անձինք պատշգամբով մտել են Կիլիկիա թաղամասում գտնվող Նապոլեոն Ազիզյանի տուն։ Նրանք ծեծի են ենթարկել նախկին պատգամավորին, նրա կնոջը եւ դստերը, այնուհետեւ զենքի սպառնալիքով հափշտակել են 3 միլիոն դրամ, 20,000 դոլար, ոսկյա զարդեր եւ արժեքավոր 6 նկարներ, որից հետո դիմել են փախուստին։ Մամուլի փոխանցմամբ ընդհանուր առմամբ դիմակավորված անձինք նախկին պատգամավորի տանից տարել են մոտ 300,000 ամերիկյան դոլարին համարժեք գումար եւ գույք։ Ծեծի ենթարկված Ազիզյանին եւ նրա հարազատներին տրվել են դատաբժշկի ուղեգրեր։ Ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ արդեն իսկ փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 175 հոդվածով տվյալ դեպքում ավազակային հարցակում։ Նշենք, որ հարցակում գործած անձանցից եւ ոչ մեկին ոստիկանությունը չի հաջողվել հայտնաբերել։ Ուշագրավ է, որ երեք տեղի ունեցած այս դեպքը անցած երեք ամիսների ընթացքում գրեթե նույն սցենարով կատարված ավազակային երրորդ հարձակումն է։ Մասնավորապես այս տարվա հունիսին կրկին 5 դիմակավորված անձինք կրկին վաղ առավոտյան ավազակային հարձակում գործեցին Լինսի հիմնադրամի ճանապարհաշինական ծրագրերի նախկին տնօրեն Էդվարդ Բեզոյանի տան վրա։ Այս անգամ էլ դիմակավորված անձինք առանձնատան պարսպի վրայով մտել էին Բեզոյանի տուն, կապկպել տան անդամներին, ծեծի ենթարկել նրանց, ապա վերցրել թանկարժեք իրերը, փողը, սեյֆը և հենց Բեզոյանի մեքենայով էլ հեռացել էին նրա տանից։ Մամուլը գրեց, որ ընդհանուր առմամբ նախկին պաշտոնյայի տանից գողացել էին $300,000 համարժեք գումար։ Այս փաստով ևս հարուցվեց քրեական գործ, սակայն մինչև որս ոստիկանությանը չի հաջողվել բացահայտել կատարված հանցագործությունը։ Բացի այս, անցած ամիս հուլիսի սկզբին նմանատիպ ավազակային հարձակում տեղի ունեցավ Մալացիա Սեբաստիա համայնքի նախկին թաղապետ, կադաստրի պետական կոմիտեի պաշտոնյա Աղվան Գրիգորյանի տան վրա։ Կրկին առավոտյան ժամը 5:06 սահմաններում կրկին դիմակավորված անձինք մուտքին գործել Գրիգորյանի տուն, ծեծի ենթարկել նրան ու նրա երկու որդիներին, ապա վերցրել տան չհրկի զվող պահարանը, ոսկյա զարդերը և կրկին հեռացել տան տիրոջը պատկանող BMW Magnishi ավտոմեքենայով։ Այս գործը ևս մինչև օրս բացահայտված չէ։ Անցած 3 ամիսների ընթացքում գրեթե նույն սցենարով զենքի գործադրմամբ կատարված ավազակային այս հարձակումների գործերով որևէ մեկը ձերբակալված չէ։ Ոստիկանությանը առ այսօր չի հաջողվում պարզել, թե վերջին շրջանում Երևան քաղաքում այդ ինչ կազմակերպված խումբ կամ խմբեր են վաղ առավոտյան զինված հարձակումներ գործում, բռնությունների ենթարկում տան անդամներին և մեծ գումարներ հափշտակելով անարգել հեռանում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Աբովյան փողոցի վրա քանդվեց Միլանո խանութի շենքը, լավ տեղ էր, պետական գերակաշահ էր ճանաչվել մեկ ուրիշի բիզնեսի համար։ Վերջին տարիների նույն սցենարն է այդտեղ շենք է կառուցվելու, մասնավոր կառուցապատումը, մասնավոր բիզնեսը Հայաստանի իշխանությունները պետական շահ են ձևակերպում։ Խանութի սեփականատերը դատարան էր դիմել, բայց գործը դեռ դատարանում, շենքը քանդվեց։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Այսօր վաղ առավոտյան հիմնովին քանդվել է Աբովյան փողոցում գտնվող հանրային գերակշահ ճանաչված Միլանո խանութի եռահարկ շենքը։ Խանութի սեփականատեր Հովհաննես Ղուկասյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտնեց, որ շենքի ներսում շուրջ $100,000 գույք ուներ, կահույք, տեխնիկա և այլն։ Սեփականատիրոջ համոզմամբ առանց որևէ զգուշացման շենքը ամբողջությամբ փլուզելու նպատակը վախի մթնոլորտ ստեղծելն է, որպեսզի ինքը դադարեցնի հետագա պայքարը։
Առանց ցանկապատելու այս հսկայական շենքը ամեն ոտե կարար վնաս հասներ, չէ, անսորտին կամ ինչ-ինչ է, բարբարոսաբար ամբողջ գույքը շենքի ներսում հլել են, ուղղակի քանդելու համար են քանել, էլի ոչ թե այսինքն գործանելու։ Միտումը բացահայտ է, ուղղակի մեր ավազակա խումբ է գործում ստեղ Հայաստանում, կադաստր, քաղաքապետարան, կառուցապատող, ոստիկանություն, դատախազություն, որոնք կազմակերպված ձևով տալան են իրականացնում։
500 քառակուսի մետր ընդհանուր տարածքով եռահարկ շենքը սեփականատիրոջ խոսքով շուկայական գներով մոտ 2 միլիարդ դրամ է գնահատվել, միջդեռ որպես փոխհատուցում Հովհաննես Ղուկասյանին առաջարկվել է 200 միլիոն դրամ, քանի որ շենքի նկուղը, երկրորդ հարկը և ձեղնահարկը ճանաչվել են ապօրինի։ Սպառելով ներպետական դատական երեկատյանները, Հովհաննես Ղուկասյանը դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Դատավճիռներ աբսուրդ, բարձր դատավորի կոչման արժանացած դատավորների վճիռները կայացնում, որոնք չեն կարող ինքները մեկնաբանել։
Միլանո խանութի սեփականատիրոջ շահերի պաշտպան փաստաբան Հայկ Ալումյանի խոսքով պետությունը շենքի նկուղը, երկրորդ հարկը և ձեղնարկը ուղղակի նվիրել է կառուցապատող ԱՎՈ ՖՄՀ ընկերությանը, որը ըստ մամուլի տեղեկություններից Փյուրքահայ գործարար Ավետիս Կարագուլյանին է պատկանում։ Հայկ Ալումյանը հայտնեց, որ անգամ որպես փոխհատուցում առաջարկվող 200 միլիոն դրամը չի տրամադրվել խանութի սեփականատիրոջը։
Իսկ թե ինչու տրամադրված չի, ես չեմ կարող ձեզ բացատրել, որովհետև դա ամեն ինչի հակասում է, և մեր սահմանադրությանն է հակասում, և եվրոպական կոնվենցիայի պահանջներին, ամեն ինչին հակասում է։ Ես չեմ կարող աբսուրդը տրամաբանեմ ու ձեզ ներկայացնեմ, պատճառները հարցրեք այդ աբսուրդի հեղինակներից։
Մեկ այլ հայցով էլ Միլանոյի սեփականատերը այժմ դատարանում պահանջում է կառուցապատողից շենքը իրեն վերադարձնել, քանի որ գերակշահ ճանաչված տարածքում 2 տարուց ավելի որևէ շինարարություն չի իրականացվել։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանի խոսքով, եթե դատարանում քննվում է այդ շենքին վերաբերող գործ, իսկ այդ ընթացքում շենքը քանդվում է, նշանակում է սեփականատերը առաջնորդվում է չկա շենք, չկա պրոբլեմ տրամաբանությամբ։
Եթե 2.5 տարի չեք սկսել իրականացնել, ուրեմն օրենքով պարտավոր եք վերադարձնել, եւ հենց այդ պահին, երբ որ դատարանում այդ գործը քննվում էր, ինքը այսպիսի եղանակով եկավ եւ քանդեց նախքան փոխհատուցում դրամատրել։ Հասկանուք, ինքը համարում է, որ եթե քանդի, եթե գա ու այսպես քանդի, ուրեմն ինքը այլևս պրոբլեմ չունի գույքը հետ վերադարձնելու հետ կապված։ Գուցե եւ անձամբ ինքը պրոբլեմ չունի, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը եվրոպական դատարանում շատ լուրջ պրոբլեմներ ունենալ։
Միլանո խանութի հարևանությամբ նաև Ղուկասյանների տունն է եղել, որը եւս մի քանի տարի առաջ գերակա շահ է ճանաչվել։ Հովհանես Ղուկասյանն ասում է, որ Սփյուռքահայ գործարար Ավետիս Կարագուլյանը առանց բարձրաստիճան պաշտոնյաների աջակցության չէր կարողանա իրենից խլել տարածքը։ Պատմում է, որ խանութի շենքի համար պայքարը դեռ վաղուց էր սկսել։
Սկզբնական շրջանում նրանք խլեցին բիզնեսը մեզանից 2000 թվականից հարկային ու մաքսային մարմինների միջոցով խոչընդոտներ ստեղծեցին մաքսատանը աբրանքներ ներկրելու եւ մեր հիմնական պարտներները Եվրոպայում, որոնց հետ մենք աշխատում էինք, արդեն հասկացան, որ մենք արդեն չենք կարողանում իրենց, որովհետեւ ամիսներով մեր աբրանքը մնում էր մաքսատունը, շատ բարձր գներով մաքսազերծում էինք աբրանքները, այսինքն մրցակցությունը դուրս մնաց էր մեր շուկա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում շարունակվում է քանդվող կրպակների տերերի բողոքները։ Երկու շաբթի օրը քաղաքապետարանում խորհրդակցություն է անցկացվում, կրպակատերերից մի քանիսը քաղաքապետարանի մոտ էին հավաքվել, մարդիկ կորցնում են իրենց աշխատանքը։ Ժառանգություն կուսակցության պատգամավորները փորձում են օգնել նրանց, պաշտպանել նրանց իրավունքները։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
266 լքյալ փակ կրպակներ մինչև սեպտեմբեր կապա մոնտաժվեն։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է քաղաքապետը ժառանգություն խմբակցության պատգամավորներ Ստեփան Սաֆարյանի եւ Անահիտ Բախշյանի հետ հանդիպման ընթացքում։ Սակայն գործող, բայց պայմանագրի ժամկետները լրացած կրպակներից թե կոնկրետ որոնք եւ որ փողոցներից կհեռացվեն, քաղաքապետը չի նշել։
Եվ որ մենք հնդրեցինք տալ թե փողոցների անունները, թե նաեւ կրպակների ցուցակը, հայտարարվեց, որ գրումը շարունակվում է եւ ուղղագրման արդյունքները ավարտված չեն։
Բոլոր այն կրպակները, որոնց ժամկետները լրացված է եւ պայմանագիր չունեն բան, եւ կենտրոնական փողոցի վրա են, աներեր է քաղաքապետը։
Այն ժամանակ, երբ քաղաքապետարանում Կարեն Կարապետյանը հայտարարում էր, թե զիջումներ չեն լինելու, քաղաքը պետք է մաքրվի կրպակներից, կլինեն միայն անհատական մոտեցումներ վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից, կրպակատերերից մի քանիսը հավաքվել էին քաղաքապետարանի առջև, նրանք չգիտեն ինչ ճակատագիր է սպասվում իրենց կրպակներին։
Սկզբան է ամեն ինչ խեղաթորված, այսինքն այս հիմնարկները, թե քաղաքապետարան կոչեցյալը, թե քաղաքապետարան կոչեցյալը ստեղծված են մեզ աջակցելու համար, ոչ թե մեր դեմ պայքար մղելու։ Հասկանում եք ամենազարմանալին ինչն է։
Այն ինչ որ իրանք առաջարկում են, չի կարա ձեռնտու լինի հասարակ աշխատողի համար։ Եթե մարդը իր գույքը ուներ, այդ գույքը ինքը վճարել է, չէ՞, դրա համար, որ ձեռքա բերել ժամանակին, կապ չունի 10 տարի առաջ, թե 5 տարի առաջ, թե 40 տարի առաջ։ Ինքը այդ գույքը առանց փաստաթղթի վերցնում դնում է մեքենայի վրա, տարել է արդեն։ Հիմա էլ ասում է, արի, այս անապատում քեզ տեղ եմ տալիս, գնա նորը պատվիրի, նոր կրպակ պատվիրի, որը արժի 2 միլիոնից ավել դրամ։ Բեր այդ դա տեղադրի, ես քեզ 5 տարով թույլտվություն կտամ։ 5 տարով։
Դա էլ են ուսում քանդեն։ Լավ, մենք ինչ անենք։ Ո՞ն գնանք բողոքենք։
Բողոքանք աշխատանք ստեղծեն, աշխատները կամը վերացնում են։
Մեծ կին եմ ես։ Մեծ կին եմ, ի՞նչ եմ անում։ Օրական ինչքան պետք է ես փող աշխատեմ, որ ես իմ ընտանիքի գոյությունը պաշտպանեմ։
Ասում եմ 50,000 տեղափոխման ծախսերը կմուծես, կասեմ տեղը գնաս կվերցնես։ Էդ է պայմանը, որ ապուշ այդ պայմանին կարա համաձայնվի։
Այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ քաղաքապետարանում հայտարարվել է, որ Մաշտոցի Պողոտայի բոլոր ֆիրմային խանութների կրպակ տաղավարները կապամոնտաժվեն, Փափազյան փողոցի կրպակատերերին ամսավարձով տեղեր կհատկացվեն մինի շուկայում, գետնանցումների տաղավարները կհանվեն աճուրդի, իսկ թերթերի կրպակների մասին առայժմ քննարկումներ չեն եղել։ Վերջնական արդյունքները պարզ կլինեն այն ժամանակ, երբ հավարտվի քաղաքապետարանի կողմից անցկացվող կրպակների գույքագրումը։
Բոլորը դեռ արդեն պիտի մտածեք, որ սա ժամանակավոր է։ Եղավ, սա քաղաքականություն է։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Երևանում կիրակնօրյա տոնավաճառ էր կազմակերպվել, գյուղ մթերքների տոնավաճառ։ Նպատակ այն էր, որ գյուղացիները հենց իրենք վաճառեն ապրանքը։ Հայաստանի շուկաններում, գյուղ մթերքների առևտրի մյուս օբյեկտներում հիմնականում վերավաճառողներ են աշխատում։ Գյուղացիներից ապրանքը բիրիկ գնում են ավելի թանկ վաճառում։ Այս մեթոդով հազարավոր մարդիկ գործ են անում, իրենց աշխատանք ապահովում, բայց մյուս կողմից քաղաքացիներն են դժգոհում, որ չեն կարողանում ուղակի գյուղացիներից ապրանք գնել, որը ավելի էժան կլինի։ Մի քանի տարի առաջ փորձեր արվել էին գյուղ մթերքների տոնավաճառներ կազմակերպել, հիմա նորից է սկսվում։ Տեսնենք, թե արդյոք գոհ են գնորդները, արդյոք գները ավելի մատչելի էին, ավելի էժան, քան շուկաններում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երեկ Երևանի Կայսյան փողոցում կազմակերպված առանց վերավաճառողների գյուղմթերքների տոնավաճառին մասնակցում էին Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերի գյուղատնտեսները։ Մինչդեռ առավոտյան ժամը 11-ին արդեն տոնավաճառը կիսադատարկ էր, վաճառակետերը կամ ընդհանրապես զբաղեցված չէին, կամ էլ արդեն դատարկվել էին։ Գնորդների մեծ մասը, որոնք դժգոհությամբ հեռացան տոնավաճառից, իրենց հիասթափությունն էին հայտնում կառավարության հերթական նախաձեռնությունից։
դռների դեմնել ենք տեսնում, այս երգերը լսում ենք, իրանք չեն կարա ժողովրդի համար լավ բան անել, իրանք մեկից մեկ համոզված են, որ ոչ մի լավ բան չի անել ղեկավարությունը։ Ես դժգոհ եմ, որ խաբելին առևտուր են անում, բայց ըստ է գյուղացին կյանքում։ Նախ գյուղացին հիմա ապրանք էլ չունի, որ բերի, որտեղ ողբում են իրանց ապրանքի վրա։ Գյուղացի կա, բայց դե ասենք, այս շուկանին շուկան չի, որ շուկա լինի։ Մալացիան թող թույլատրեն գյուղացին իր ապրանքը մցնի ու ծախի։ Ոչ թե շուկայի տերը զավթի, դու 2 ժամ պիտի կանես, 3 ժամից ավելի իրավունք չունես կանես, չէ՞, ավտոյով ապրանքը տարթափի սիգնալ։
Մինչ գնորդների մեծ մասը դժգոհ էր, տոնավաճառի ներկա գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկայանին վստահեցրեց, որ թերությունները կշտկվեն արդեն հաջորդ տոնավաճառին։ Նախարարի գնահատմամբ իրենց նպատակը հնարավորություն տալ գյուղացուն վաճառել սեփական բերքը իրականություն դարձավ։ Այն շարունակական կլինի, վստահեցրեց Կարապետյանը, նշելով, որ վաճառակետերը դատարկվել են, քանի որ վաղ առավոտից է առևտուրը սկսվել։
Ճիշտ առաջորդն էր, կազմակերպում էինք, գոհ են, բացի իհարկե կան բաստողումները, դժգոհություններ, թերություններ եղան, որոնք մենք հետագան պետք է շտկենք։ Մենք արդեն զգացինք, որ անհրաժեշտ է ավելի հաճախակի կազմակերպել, և դրա համար եկող շաբաթվանից կազմակերպել ենք շաբաթը 2 օր, ոչ թե 1 օր, շաբաթ և կիրակի օրերին, այո։
Նախարարը պնդում էր, թե տոնավաճառի գյուղմթերքը 2 անգամ էժան է հարակից շուկաներում վաճառվող գյուղմթերքի գներից։
Գիտեք ինչ կա, արտադրողը միշտ ուզում է թանկ վաճառել, գնորդներ ուզում են էժան գնել, այդ բնական երևույթ է, բայց ընդհանուր առմամբ, երբ որ համեմատում ենք այ կողքի Մերգելյանի շուկայի, որտեղ վերավաճառողներն են վաճառում, կարելի է ասել, այստեղ գների մոտավորապես 50% պակասացր է, իսկ կողքի սուպերմարկետ ավելի բարձր են գները, հասանելի են գները մարդկանց համար, իսկ դժողներ միշտ լինելու են։
Մինչդեռ նախարարի կարծիքը չկիսող գնորդները ցույց էին տալիս կիսադատարկ վաճառակետերն ու շուկայականից չտարբերվող գները։
Ծախս ենք առել, եկել ենք, ոչ մի քաղաքի կենտրոնից եկել եմ, հա։ Հիմա տեսեք, 400-ով դեղց են վաճառում, շուկայում 250-ից 350-ա դեղց, ամենալավ դեղցը 350-ա։ Այստեղ հերթա դեղցին, այ 400-ով են վաճառում։ Տոնավաճառը նշանակում է գյուղացին պետք է մատչելի գներով վաճառի, բայց հակառակն է, ավելի թանկ են վաճառում, քան վերավաճառողը։
Գնորդները դժգոհում էին նաև կիսադատարկ վաճառակետերից։
Ենք խնդրեմ, ես մեղրի փող չունեմ, մեղրը լավա, բայց ուրիշ ինչ կա, պամիդոր կա, բարուն կա, խնձոր կա, շլոր կա, դեղց կա, ինչ կա, 400-ով դեղց, ես մալացիած 250 յաշիկով եմ առել։
Մինչ գնորդների մեծ մասն իր դժգոհությունն էր արտահայտում, իրենց ապրանքը մայրաքաղաք հասցրած գյուղացիներն ասում էին, թե շուկայականից մատչելի գներ են իրենք առաջարկում, գոհ են ու կշարունակեն հաջորդ շաբաթ ևս ապրանք բերել տոնավաճառ։
Նորմալ գներ են, որովհետև
կարտոշկին
մտերքի համար արված սաղսերն էլ բավականին շատ են, դրա համար շատ է
Եսի վերավաճառողը ծախում են 1200։
Ես պանիրը։
Հա։
Ես որակի պանիր վերավաճառողը չի ծախի 1200։
Հայաստանի կառավարությունը գյուղմթերքների տոնավաճառ էր կազմակերպել դեռ 3 տարի առաջ, այն սակայն շարունակություն չունեցավ տարբեր պատճառներով։ Հիմա արդեն կառավարությունը վստահեցնում է, որ ամեն շաբաթ եւ կիրակի օրերին Կասյան փողոցում գյուղմթերքները կվաճառեն գյուղացիները շուկայականից էժան գներով։ Գյուղատնտեսության նախարարն Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում այս գյուղատնտեսական տարին դրական գնահատեց։ Նրա ներկայացրած թվերի համաձայն այս տարվա հուլիսի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ արձանագրվել է գյուղմթերքների արտադրության 32.4%, արդեն սկսված հացահատիկի բերքահավաքը եւս աճեց հոստանում միջին բերքը հեկտարից նախորդ տարվա 20 ցենտների փոխարեն այս տարի ավելացել է 8 ցենտներով հասնելով 28 ցենտների։ Նաերա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխատանք եւ գործատուի պարտավորություններ։ Հետևենք, թե ինչ են անում գործատուները իրենց աշխատողների համար, հատկապես առողջության համար վնասակար արտադրամասերում։ Չհիշենք հին պետական ժամանակները, համարյա անվճար ուղեգիր առողջարաններ, անվճար բուժ սպասարկում, կաթ, մածուն, բայց այնպես չէ, որ աշխատողը արտոնություններ, պաշտպանվածություն կարող է ունենալ միայն սովետական սոցիալիստական հանրապետությունում։ Հիմա էլ Ալավերդիի պղնձի գործարանում բանվորները պետք է յուրաքանչյուր տարի պարտադիր բժշկական ստուգման անցնեն։ Տեսնենք, թե արդյոք դա կատարվում է, թե աչքաթող է արվում։ Ալավերդից հաղորդում է Մարիաննա Պեպանյանը։
Ալավերդու բղնձադուլական գործարանի մոտ 250 աշխատող ամեն տարի պետք է պարտադիր բժշկական զննություն անցնի, սակայն Ալավերդու բժշկական կենտրոն Փակ Բաժնետիրական ընկերության փոխտնօրեն Սերոբ Նազարեթյանի խոսքով 2007-2008 եւ 2009 թվականներին բղնձադուլական գործարանի աշխատողները բուժ զննում չեն անցել։ Արտադրական միջավայրում եւ աշխատանքի ընթացքում վնասակար ու վտանգավոր գործոնների ազդեցության ենթարկվող աշխատողները ամեն տարի պետք է բժշկական զննում անցնեն։ Սա հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2004 թվականին։
Մեզ չեն դիմում, մեզ երբ դիմում են, մենք անցնում ենք։ Չնայած մենք նախորոք անգամ գրավոր հայտնել ենք իրանց, որ չգիտենք պատճառները, իհարկե միշտ անցկացվել է, մեզ հայտնենք, անցնելու ենք թե չէ, բայց պատասխան չեմ ստացել։
Ֆալեքս խմբի ընկերությունների նախագահի ռեֆերենտ Վահրամ Ավակյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ընկերությանը պատկանող Ալավերդու բղնձադուլական գործարանում ոչ ոք իրավասու չէ պատասխանել աշխատողների ամենամյա բուժ զննմանը վերաբերող մեր հարցերին։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին Վահրամ Ավակյանը պատասխանեց գրավոր։ Մասնավորապես, թե ինչու 2007, 2008 եւ 2009 թվականներին աշխատողները բուժ զննում չեն անցել, Վահրամ Ավակյանը պատասխանել է. «Մեջբերում եմ. Ալավերդու բղնձադուլական գործարանի համապատասխան աշխատողները 2007 թվականին սահմանված կարգով ենթարկվել են բարբերական բժշկական զննության, իսկ 2008-2009 թվականներին բարբերական բժշկական զննության չիրականացումը վարչարարական բաց թողում է», ասել է Վահրամ Ավակյանը։ Դրա համար պատասխանատու աշխատակիցները ենթարկվել են կարգապահական պատասխանատվության։ Միայն 2010 թվականին Ալավերդու բժշկական կենտրոնի ղեկավարության հիշեցումից հետո Ալավերդու բղնձադուլական գործարանի ղեկավարությունը դիմել է աշխատողների բուժ զննում անցկացնելու համար։ Վնասակար արտադրամասերի 250 աշխատող ցուցակագրվել է, նրանց գրեթե 98%-ը բժշկական համալիր ստուգումն անցել է։
Եվ ինչ հիվանդություններ են բացառապես։
Նու հիմնականում ասենք, մենք այդտեղ ունենք հիպերտոնիկներ, նու սրտային որոշ հիվանդություններ, բրոնխիտներ, դե որովհետև աշխատողը բավականին տարիքային կոնտինգենտը կա, այնքան ոչ երիտասարդ նախկին մեր բանվորներն են, որոնք որ տարիքի հետ կապված եւ բրոնխիտի հիմնականում այդ երևույթներն ա, հիպերտոնիաներն ու բրոնխիտներն են առավել գերազանցող։
100% կազմում։
Նո, տոկոսային հարաբերությամբ դժվարանում եմ ասել, ասենք մոտարապես կարող են մոտարապես 8-10 մարդ, որ ասենք ասել են, որ աշխատանքը խստի պետքա փոխվի։
Բժիշկ Նազարեթյանն ասում է, որ գործարանի աշխատողների համալիր բուժ զննում անցնելու ժամանակ կարևոր է, որ աշխատողներն անցնեն նաև ֆլյուորոգրաֆիկ ստուգում։
Նայած արտադրամասեր, հա, նորնականում վնասը մետալուրգիան, այն, որոնք որ հիմնականում գործ ունեն փոշու կոնցենտրատների հետ, դրանց անհրաժեշտ է, որովհետև հետագայում դա միշտ առաջավերում, այսպես ասած, սիլիկոս հիվանդությունը եւ քրոնիկական բրոնխիտները։ Դա հայտնաբերում է ֆլյուրո, հետո ֆլյուրոյի հայտնաբերում է միայն պրոֆեսիոնալ հիվանդությունները չէ, բանվորը ընթացքում կարող է տարբեր սպեցիֆիկ է ոչ սպեցիֆիկ հիվանդություններ, ասենք տուբերկուլոզ եւ միտահիպոկայիտ օնկոհի հիվանդություններ կարող է լինել։
Ալեքս խմբի ընկերությունների նախագահի ռեֆերենտ Վահրամ Ավաքյանը, սակայն մեր հարցերին տված գրավոր պատասխանում նշել է, որ Armenian Copper Program ընկերությունը Ալավերդու բժշկական կենտրոնի հետ կնքած պայմանագրի շրջանակներում Ալավերդու բժշկական կենտրոնին է ներկայացրել աշխատողների ցուցակը եւ աշխատանքի նկարագիրը։ Բժշկական կենտրոնն ինքն է որոշել բժշկական զնության անցկացման եղանակը։ Ալավերդու պղնձադուլական գործարանի աշխատողների 20%-ի մոտ տարբեր տեսակի հիվանդություններ են հայտնաբերվել։
Որ ես ասեմ, եկ կան ծանր, այտենց բրոնկների հետ կապված պրոբլեմներ ունենք, այտենց որ ծանր որ նա չէ, բայց բոլոր դեպքերում կտոր-կտոր գումարում է տարին-տարի վրա եւ պրոցեսը ավելի ախորանում։ Բնավելի ևս, որ ոչ բոլորն են, որ հետագայում մեր առաջարկություններով բուժում են ստանում, առավել ևս սանատոր կուրորտային բուժում։
Խոսեցինք նաեւ Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի աշխատողների հետ։
5 տարվա ընթացքում ես անցել եմ 3 անգամ բուժ զննում։
Ճիշտ ասած կարիք չի եղել։ Բավականին վաղուց չէ։
Բաղուց չեք անցել։ Իսկ գործարանում եղել է, որ մասնագետներ կան զննում անցնենք։
Մի անգամ շուտ։
Երբ։
90-ական թվերի երևի։
Վարանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Ինտերնետային մեր էջում այսօր արդեն տեղադրված են տեսանյութեր Գյումրիում հայ հեղափոխական դաշնակցության նախընտրական նախաձեռնության մասին, Երևանում անցկացված գյուղմթերքների տոնավաճառից, Միլանո շենքը քանդելու մասին, ապա մոնտաժվող կրպակների տերերի բողոքներից, միջազգային իրադարձություններից, տեսանյութ Լիբիայից, ապստամբները մտել են Տրիպոլի։ Այսօրվա ընթացքում դեռ կտեղադրվեն նոր տեսանյութեր եւ վերջում օրվա տեսաշարը։ Այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հիմա մեր հաղորդումը Ստեփանակերտից։ Ղարաբաղ են այցելել Ֆրանսիայի խորհրդարանի անդամներ, Ֆրանսիայի խորհրդարանի падգամավորներ։ Ադրբեջանը շատ ցավոտ է արձագանքում օտարերկրացիների Ղարաբաղ կատարած այցելություններին, ցուցակ է կազմում եւ արգելում նրանց այցելությունը Ադրբեջան։ Այդ սև ցուցակում հնարավոր է հայտնվել նաեւ Ֆրանսիայի խորհրդարանի 4 падգամավորների անունները։ Նրանք Ղարաբաղում են, մի շարք հանդիպումներ են նախատեսված տեղի իշխանությունների հետ, արդեն հանդիպել են Ղարաբաղի խորհրդարանի падգամավորներին, ելույթներ ունեցել։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Արդյոք մեկ դար հետո մի դիկտատորի քմահաճույքով Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովուրդը պետք է դարձյալ դժվարություններ ունենա ապրելու այս հողի վրա, որն իրենն է։ Արդյոք աշխարհում կան հակամարտություններ, որոնք մի դեպքում դրական լուծում են ստանում, մյուս դեպքում անտեսվում։ Այսօր այսպիսի խոսքերով սկսեց իր ելույթը Ստեփանակերտում գտնվող Ֆրանսիայի խորհրդարանի ազգային պաշտպանության և զինված ուժերի հանձնաժողովի նախագահ, ժողովրդական շարժման միություն խմբակցության անդամ Գիտեսյան, Ղարաբաղցի խորհրդարանականների հետ հանդիպում։
Pourquoi devrions-nous dire ici que l'histoire et quelquefois aussi les caprices de la politique ont fait qu'on voudrait rayer de la carte?
Ինչու պետք է լռենք եւ չխոսենք այն մասին, որ այս տարածքում իրավունք ունեն ապրելու այն մարդիկ, ովքեր պատմականորեն շատ խորը արմատներ ունեն այստեղ, ասում է ֆրանսիացի падգամավոր Գիտեսյան, ով Լեռնային Ղարաբաղում է իր 3 գործընկերների հետ, ովքեր այստեղ են, ինչպես իրենք են նշում, մոտիկից ճանոթանալու Լեռնային Ղարաբաղին, ավելի լավ պատկերացում կազմել հակամարտության մասին։
Venir en Arménie, c'est un signe d'amitié. Venir au Karabakh,
Հայաստան այցելելով մենք ցույց ենք տալիս մեր բարեկամությունն այդ երկրի նկատմամբ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղ մեր համերաշխությունն այս երկրի նկատմամբ, ասում է ֆրանսիացի պատգամավորը։ Ֆրանսիա Լեռնային Ղարաբաղ խորհրդարանական հնչությունները կարծես թե ավանդական են դառնում։ Վերջին մի քանի տարում, մասնավորապես Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոժբլուանի գլխավորած պատգամավորական պատվիրակությունն արդեն մի քանի անգամ այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղ եւ նույնիսկ հայտնվել Ադրբեջանի Սև ցուցակում։ Գիտեսեն, այսօր Լեռնային Ղարաբաղից հարց է հնչեցնում. Ինչ վատ արարք ենք անում մենք այցելելով մեր բարեկամներին։
N'aurait-on pas le droit de venir, nous qui appartenons à un pays libre, qui sommes des hommes libres, de venir nous déplacer librement pour vous rendre visite?
Արդյոք մենք իրավունք չունենք այցելել այս ազատ երկիրը եւ ազատորեն տեսնել մեր բարեկամներին։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի քարտուղար Վիեն քաղաքի քաղաքապետ Ժակ Ռեմիլեն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում էլ նշեց, թե ինքն անձամբ եկել է Լեռնային Ղարաբաղ հայտնելու իր մեծ համակրանքը Ղարաբաղյան պայքարի նկատմամբ եւ ասել, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը իրավունք ունի հրճակելու իր անկախությունը եւ ճանաչում գտնելու միջազգային հանրության կողմից, ինչպես օրինակ Կոսովոն։
Parce qu'ils ont le droit, comme tous les autres pays, comme le Kosovo ou comme à Chypre, où il y a deux gouvernements envoyés, etc., de décider eux-mêmes de leur destin.
Ֆրանսիայի պատգամավորներն իրենց այցի շրջանակներում կհանդիպեն նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Պլանավորում են նաև այցելել մի քանի գյուղեր, ինչպես նաև հանդիպել Լեռնային Ղարաբաղի փախստականներով զբաղվող կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ղարաբաղից անցնենք միջազգային իրադարձություններին։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Ազա Բաբայանը, Իրինա Հովանիսյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Շուրջ կես տարի տևած քաղաքացիական ամբողջությունը կարծես թե մոտենում է իր հանգուցալուծմանը Լիբիայում եւ այն բանից հետո երբ ապստամբները մտան Լիբիայի մայրաքաղաք, արդեն գրեթե ամեն ինչ պարզ էր, որ Լիբիան անցնում է ապստամբների ձեռքը։ Գևորգ, ինչ մանրամասներ կան այս պահին եւ ընդհանրապես խնդրում եմ քիչ ավելի մանրամասը նկարագրի, ինչ կարծիքն է եւ ինչ է սպասվում ընդհանրապես այդ երկրում։
Նշեմ, որ լիբիացի ապստամբները փաստորեն 3 ուղությամբ միաժամանակ հարձակում իրականացրեցին Տրիպոլիի ուղությամբ եւ շատ արագորեն կարողացան քաղաքի մեծ մասը վերցնել վերահսկողության տակ եւ նույնիսկ մայրաքաղաքի բնակիչների համար այդ հարձակումը, որը կայծակնային բնույթ էր կրում, բավական անսպասելի էր եւ Reuters-ի թղթակից օրինակ զրուցել է Տրիպոլիի բնակիչների հետ, որոնք նշում են, որ մենք սպասում ենք, որ ապստամբները ի վերջո մուտք գործեն քաղաք, սակայն մեզ թվում էր, որ դա կլինի 1 շաբաթից 10 օրից, բայց առավոտյան մենք զարթնեցինք եւ տեսանք, որ քաղաքի մեծ մասը ապստամբների հսկողության ներքո է։ Փորձագիտական շրջանակները չեն բացառում, որ Գադաֆիին հավատարիմ ուժերի մի մասը պարզապես որոշել է վերջին պահին զենքը վայր դնել եւ չկռվել եւ այստեղ որոշակիորեն գրկանվում է 2003 թվականի Բաղդադի պատմություն, երբ բոլորը սպասում էին, որ Բաղդադում ամերիկացիների եւ Իրաքի բանակի միջև կլինեն թեժ փողոցային մարտեր, բայց վերջին պահին փաստորեն Սադամ Հուսեյնին հավատարիմ ուժերը հեռացան քաղաքից։ Մոտ 1 ժամ առաջ Լիբիայի անցումային ազգային խորհուրդը, որը փաստորեն ժամանակավոր կառավարությունն է Բենգազիում, հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ կան փոքր շրջաններ, որոնք առայժմ գտնվում են Գադաֆիի կողմնակիցների հսկողության ներքո, եւ խորհրդի ներկայացուցիչը չբացառեց, որ Գադաֆին կարող է գտնվել հենց այդ շրջաններում, այլ վարկած կա, որ նա արդեն իսկ լքել է Լիբիան, եւ նույնիսկ տեղեկություններ կային, որ Վենեսուելայի նախագահ Հուգո Չավեսը հատուկ օթանավ է ուղարկել Լիբիային սահմանակից Թունիս, որպիսի Գադաֆին եւ նրա ընտանիքը տեղափոխի Վենեսուելա, սակայն եթե նույնիսկ այս սցենարը իրականություն դառնա, ընտանիքի մի մասը, այն է Գադաֆիի երկու ամենաազդեցիկ որդիները, Սեյֆ ալ-Իսլամը, որը վերջին ամիսներին համակարգում էր ընդդիմության դեմ բոլոր գործողություններ, եւ մյուս որդին Մոհամադը, երկուսն էլ գտնվում են ապստամների մոտ եւ ապստամները հայտարարում են, որ նրանք ողջ ու առողջ են եւ հետագայում պարզ կլինի նրանց ճակատագիրը։ Սակայն մյուս կողմից բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, որ սա Գադաֆիի իշխանության վերջն է եւ արդեն իսկ անցած գիշեր հայտարարությամբ հանդես եկավ Սպիտակ տունը եւ Բարակ Օբամայի հետ գրավոր հայտարարության մեջ նշված էր, որ Լիբիան ազատվում է բռնապետի ճիրաններից։ Առավել ակտիվ է Մեծ Բրիտանիան և Դեյվիդ Քեմերոնը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, երկրորդ անգամ այս ամսվա ընթացքում ստիպված եղավ ընդհատել իր արձակուրդը, թե առաջին անգամ դա կապված էր Բրիտանիայում այդ ընդհարումների հետ։ Ապա այժմ նա Լիբիայի հետ կապված կրկին վերադարձել է Լոնդոն, հրավիրել է անվտանգության խորհրդի նիստ և դրա ավարտին հանդես է եկել հայտարարությամբ և մասնարարպես Քեմերոնը ահա թե ինչ է նշել. Ես ցանկանայի, որպեսզի Մուամար Քադաֆին կանգներ դատարանի առջև, պատասխան տալով այն բոլոր հանցագործությունների համար, որ կատարել է լիբիացի ժողովրդի դեմ։ Մյուս կողմից, սակայն, պետք է հաշվի առնել, որ Լիբիան ազատ և ինքնիշխան պետություն է, որի բնակիչները իրենք որոշեն ինչպես վարվել Քադաֆիի հետ։ Ընդհանրապես, Բրիտանիայից բացի մյուս երկրները եւս բավական ակտիվ են, շատ հետաքրքիր է, որ Չինաստանը, որը բավական մեծ վերապահումներ ուներ կապված Լիբիայի դեմ ՆԱՏՕ-ի անցկացրած գործողությունների առումով, չինացիները եւս հանդես են եկել հայտարարությամբ, արտգործնախարարությունը նշել է, որ մենք պետք է հարգենք լիբիացի ժողովրդի ընտրությունը։ Ռուսաստանը մոտ 2 ժամ առաջ եւս հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ զերծ մնալով գնահատականներից միայն արձանագրել է, որ Տրիպոլիում ծավալված իրադարձություններում արձանագրված դրամատիկ շրջադարձը վկայում է, որ շատ շուտով իշխանությունը երկրում անցնելու է ապստամ բուժերին։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, բոլոր միջազգային հանրության ներկայացուցիչները նախ եւ առաջ մտածում են, թե ինչպես են զարգանալու իրադարձությունները Քադաֆիի հեռանալուց կամ հնարավոր կերևարումից հետո։
Իրաքի պատերազմից հետո փաստորեն սա առաջին դեպքն էր, երբ արևմտյան պետությունները բացահայտորեն անցան անդիմության կողմը և ռազմական աջակցություն ցուցաբերեցին, որը եւ պսակվեց հաջողությամբ։ Արաբական մյուս պետությունում, Սիրիայում, իրավիճակը դեռևս շարունակում է լարված մնալ, ամեն օր գրեթե մարդիկ են զոհվում, այստեղ ի տարբերություն Լիբիայի անդիմությունը խիստ ճնշված է, միջոցների զուրկ է, այստեղ արևմուտքը չի աջակցում անդիմության, ինչպես դա կատարվում էր Լիբիայում, և այս իմաստով անդիմադիր բնակչությունը կարող ենք ասել, որ բավական ծանր օրեր է ապրում։ Իրինա, ինչ կարող ես պատմել և ընդհանրապես պատմիր մեր հայ համայնքի մասին, նրանք ինչպես դիմակայում այս դժվար կարծիքը։
Հրեր, նախ ասենք, որ լիբիացի ապստամբների հաղթանակը խիստ ոգևորություն է առաջացրել Սիրիայում։ Կես գիշերին, երբ Լիբիայի մայրաքաղաքը, այսպես ասած, գրավելու մասին լուրը տարածվեց Սիրիայում, նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմի հակառակորդները սկսել են երթով շրջել Հոմս քաղաքի փողոցներով, բացականչելով և երգելով «Կադաֆին տապալվեց հերթը Բաշարին»։ Սիրիայի նախագահի հրաժարականը, ինչպես հայտնի է, ընդդիմությունը պահանջում է արդեն ավելի քան 5 ամիս, հակակառավարական ակցիաների ժամանակ ցուցարարների եւ անվտանգության ուժերի միջև բախումներում զոհվածների թիվը արդեն հասել է 2500-ի, որոնցից 500-ն են իրավապահներ։ Հրայր, սակայն ասենք, որ Լիբիայում ապստամբների հաղթանակը որքան էլ ոգևորել է Սիրիայի ընդդիմությունը, կարծես թե ամենևին չի կաշկանդել կամ անհանգստացրել երկրի նախագահ Բաշար Ասադին, չնայած անցած շաբաթ եւ Միացյալ Նահանգների նախագահը եւ Եվրամիությունը նրան չարեցին հրաժարական տալ, բայց Ասադը 3 հեռուստատեսությամբ ելույթ է ունեցել և հայտարել է, որ հրաժարական չի տալու, ավելին երկրում ցանկացած բռնություն շարունակելու է համարժեք պատասխանի արժանանալ իրավապահների ու զորքի
կողմից։
Իմ հրաժարականի կոչերը, որոնք հնչում են արևմուտքից, անիմաստ և անտեղի են։ Հրաժարական չենք տալու, ոչ ես, ոչ իմ
կառավարությունը։
Հայտարել է Ասադը, ով նաև համոզված է, որ իրավիճակից ելքը ոչ թե իր հրաժարականն է, այլ բարեփոխումները, մասնավորապես 2012-ի փետրվարին անցկացվելու են երկրում խորհրդարանական ընտրություններ, և ըստ Բաշար Ասադի երկիրը անցնելու է կառավարման բազմակուսակցական համակարգի, նաև ընդդիմությունը կարող է տեղ գտնել խորհրդարանում։
Մեր հայ համայնքը գիտենք, որ Ասադ ընտանիքի պաշտպանն է եղել միշտ, որովհետև մյուս կողմից էլ Սիրիայի նախագահը միշտ ավելի դրական վերաբերմունք է ունեցել հայ համայնքի նկատմամբ, հայերը այստեղ ճնշված չեն, ինչպես ասենք մյուս փոքրամասնությունները, այս առումով հայերն էլ իրենց աջակցությունն են ցույց տալիս Ասադին։
Ես այսօր զրուցեցի Սիրիա հայ գործարար Գաբրիել Ջամբաջյանի հետ, հրայր, նա, այո, բավական զգուշավոր էր իր հայտարարություններում, նա միանշանակ համոզված էր, որ Լիբիայի սցենարը Սիրիայում չի կարող կրկնվել։
Լիբիայի հարցը
նա պնդում է, որ այո, ապստամբների շարքում կան բազմաթիվ զինված խմբավորումներ, նույնիսկ այլ ազգերի ներկայացուցիչներ, որոնք դիտավորյալ ապակայունացնում են իր իրավիճակը, որոնք փողոցներում կրակում են, Սիրիա հայ գործարարի տեսակետը բոլորովին չեր կիսում։ Բեյրութի հայ նախկին պատգամավոր Եղիա Ջեբեջյանը.
Թունիզի մեջ եղած, Եգիպտոսի մեջ եղած, Լիբիայի մեջ եղած, այնինչ որ Եմենի մեջ էլ լինի, պիտի գտնվի Սուրիայի մեջ, անգասկած պիտի գտնվի, բացառություն չի գա, պիտի գտնվի, որտեղ բայկարը ժողովրդավարության դեմոկրատի բայկարն է բռնադրության թեմա։ 40 տարիների միահեզան իշխանությունները պիտի փոխան։
Վերջապես հայտնի դարձավ, թե ով է լինելու Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ դեսպանը Հայաստանում, սակայն այստեղ անակնկալներ կան, հեղինեմ, ես չեմ ուզում մանրամասնել, խնդրում եմ դու հայտնիր մեր ընկերներին, թե խոսքը ինչի մասին է։
Մեծ Բրիտանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական այս նշանակումը իսկապես հրայր շատերին է զարմացրել, բանն այն է, որ Միացյալ Թագավորությունը Հայաստանում ոչ թե մեկ, այլ միանգամից երկու դեսպան է նշանակել՝ համատեղ ամուսնական զույգ պարոն Ջոնաթան Ջեյմս Էյվսին և տիկին Քեթրին Ջեյն Լիչին։ Նրանք Երևան կժամանեն հաջորդ տարվա սկզբին երեք երեխաների հետ, որոնցից մեծը 7 տարեկան է, փոքրը 2, և իրենց աշխատանքը կկատարեն 4 ամսյա հերթագ գայությամբ։ Այլերբ ասած 4 ամիս պարոն Էյվսը կլինի դեսպան, կինը կզբաղվի տանգործերով, հետո տիկինը կլինի դեսպան, ամուսինը կզբաղվի երեխաների խնամքով։ Նշենք, որ սա նորամուծություն է Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական քաղաքականությունում։ Հայաստանից բացի համատեղ դեսպաններ նշանակելու սխեման կիրառվել է միայն մեկ երկրի՝ Զամբիայի դեպքում, որը ըստ պաշտոնյաների արդյունավետ է եղել։ Եվ ահա այժմ պաշտոնական Լոնդոնը շարունակում է այս քաղաքականությունը, երկրորդը շարքում Հայաստանն է։ Որոշումը, սակայն, զարմացրել է Հայաստանում շատերին և նույնիսկ քննադատության պատճառ դարձել այդ մասին երեք հոդված է հրապարակել բրիտանական Daily Mail պարբերականը, պնդելով, թե այդ քայլի արդյունքում Հայաստանում Մեծ Բրիտանիան ծաղրի առարկա է դարձել։ Շատերի համոզմամբ այս նշանակմամբ Լոնդոնը ցույց է տալիս իր անլուրջ վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ, գրում է բրիտանական պարբերականը, մեջբերելով բազմամյա դիվանագիտական փորձ ունեցող Հայաստանի նախկին փոխարտ գործնախարար Արման Նավասարդյանի խոսքերը։ Կասկածում եմ, որ նրանք բրիտանացիները ամուսնական զույգ կգործողային Միացյալ Նահանգներ կամ բազմաթիվ այլ երկրներ, ասել է Նավասարդյանը և պատճառաբանել։ Պանները, որպես կանոն, իրենց աշխատանքի առաջին 2 տարիների ընթացքում ծանոթանում են երկրին, և միայն 3-րդ տարվանից սկսած է, որ նրանց աշխատանքը սկսում է իրական արդյունքներ տալ։ Իսկ այստեղ տիկին դեսպանն է մի քանի ամիս աշխատելու հետո ամուսինը, իսկ հետո կրկին տիկինը, տարակուսած հարցրել է Նավասարդյանը։ Պաշտոնական Երևանը թեև ընդունել է համատեղ դեսպանների ագրեմանը, այդուամենայնիվ բրիտանական թերթի հետ զրույցում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը, որը ցանկացել է անանուն մնալ, ռետորական հարց է բարձրացրել, թե հետաքրքիր է, արդյոք բրիտանացիները այս մոտեցումը կկիրառեն նաև այն երկրների դեպքում, որոնց կարևոր են համարում։ Պարբերականը միևնույն ժամանակ փաստում է, որ Լոնդոնն այնքան է ուզեցել այս որոշմամբ չվիրավորել Հայաստանի իշխանություններին, որ նախապես հատուկ դիվանագետ է ուղարկել Երևան, ով ներկայացրել է, որ Հայաստանը միակը չէ և Մեծ Բրիտանիան մտադիր է շարունակել այս օրինակ նշանակումների շարքը։ Երկրի արտգործնախարարությունը մասնավորապես պատճառաբանում է, թե սա նոր աշխատավոճ է, որը բարելավում է դեսպանների աշխատանքը, մյուս կողմից հնարավորություն տալիս արդյունավետ օգտագործել Բրիտանիայի հարկատուների միջոցները, միասնական պահել ընտանիքները և կրճատել ճանապարհային ու տեղափոխության ծախսերը։ Նշանակման շուրջ արևմտյան պարբերականը զրուցել է նաև անձամբ իրենց տեր և տիկին դեսպանների հետ, ովքեր հավաստիացրել են, թե միասնական դիրքորոշում կորթեգրեն առանցքային հարցերի շուրջ, տանը քննարկումներ կանցկացնեն և իրենց հերթափոխը 4 ամիս ավարտելուն պես մեկը մյուսին մանրակրկիտ կներկայացնեն կատարված աշխատանքի արդյունքները։ Եվս մեկ ուշագրավ մեջբերում կատարեմ Daily Mail-ի հոդվածից։ Պարբերականը նշում է, որ այս վիճահարույց նշանակումը կատարվել է այն բանից հետո, երբ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի նախորդ դեսպանը Չարլզ Ջոն Լոնսդեյլը ամուսնացել է դեսպանատան իր հայ խոսնակի հետ։ Այս երկու զարգացումները բերել են նրան, որ տեղի քաղաքական գործիչներն այժմ բրիտանական դիվանագիտական առաքելությունը CEO դեսպանատուն են կոչում, գրում է բրիտանական պարբերականը։
Ռուսական մամուլում հաղորդումներ հրապարակվեցին, ըստ որի Gazprom Media-ն ցանկանում է գնել Comedy Club Production ընկերության արժեթղթերի փաթեթը։ Այս ընկերությունը իդեպ հիմնադրվել է հայերի կողմից։ Նրա հիմնադիրն է Արթուր Ջանիբեկյանը և այժմ այդ Comedy Club-ի առաջատար դերասաններից մեկը Գարիկ Մարտիրոսյանն է։ Այս երկու հայերը իդեպ Comedy Club Production-ի համասեփականատեր են հանդիսանում։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին և տեսնենք, թե իրոք այդպես է, իրոք Gazprom ո՞մը ցանկանում է գնել այս ընկերությունը։ Ազա,
օրերս հեղինակավոր Կոմերսանտը գրել էր, որ Gazprom Media Holding-ը իդեմս TNT ռուսաստանյան բանակցություններ է վարում Comedy Club-ի բաժնետոմսերի վերահսկիչ փաթեթը գներու համար։ Comedy Club-ի սեփականատերներից մեկը գլխավոր պրոդյուսեր Արթուր Ջանիբեկյանը մեր ռադիոկայանին հաստատեց այս լուրը, հավելելով, որ դեռ մեկնաբանություններ չեն անում, բայց կարող է ասել, որ Կոմերսանտի տեղեկությունը այն մասին, որ Gazprom Media-ն բանակցություններ է վարում, համապատասխանում է իրականությանը։ Գործարքը կարող է կնքվել առաջ մեկ ու կես ամսում արդեն։ Փորձագետները Comedy Club-ը գնահատում են 450 միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ վերահսկիչ փաթեթի արժեքն է 250 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Տվյալները վերում է Կոմերսանտը։ Այսօր Տենտոն Ռուսաստանի հիմնական, այսպես ասեմ, երիտասարդական հեռուստաալիքն է։ Մեծամասամբ ցուցադրում է հենց Comedy Club-ի արտադրած ֆիլմերն ու սերիալները, և մասնագետները նկատում են, որ հեռուստաընկերությունը այսպես թե այնպես ստիպված է կնքել այս գործարքը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի շոու բիզնեսի ամենահաջողված նախագիծը Comedy Club-ը հիմնադրել են Արթուր Ջանիվեկյանն ու Գարիկ Մարտիրոսյանը 2007-ին, և այն այսօր էլ շարունակում է տարբեր ֆիլմեր ու սերիալներ նկարահանել, ինչպես նաև Comedy Club-ի արտիստները տարբեր քաղաքներում և երկրներում համերգներով են հանդես գալիս։ Գեղարվեստական ղեկավարն է Գարիկ Մարտիրոսյանը, ով այսօր Ռուսաստանի ամենահայտնի շոումեներից և հեռուստավարողներից է։ Վերջերս YouTube-ում նույնիսկ մի տեսանյութ էր հայտնվել, որտեղ Գարիկ Մարտիրոսյանը պարում էր Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Նա մշտապես հայտնվում է նաև Ռուսաստանի շոու բիզնեսի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակում։ Հավելեմ նաև, որ Comedy Club-ը նաև համագործակցում է Թաշիր գրուպի հետ, և Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում նաև Մոսկվայում գործում են Comedy Club սրճարանները, որի սեփականատերներն են Comedy Club-ն ու Թաշիրը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Ազատ Բաբայանը Մոսկվայից, Իրինա Ովանիսյանը, Հեղինե Բունյացյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, որվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։